Արոս գյուղը գտնվում էր Խնուս բերդից հարավ-արևելք, ոտքով 2 ժամ հեռավորության վրա, գեղատեսի լուռազմական դիրքով մի բլուրի վրա. Գյուղի առջևով անցնում էր Արածանի սկզբնավորությունը կազմող Խնուս գետը. Ժամանակին այս գյուղը բաղկացած է եղել ավելի քան 300 տուն հայ բնակիչներից, իսկ այժմ ուներ 48 տուն հայ և 8 տուն քուրդ բնակիչներ. Հեղափոխականներն իրենց գործունեության կենտրոնն այս գյուղն էին դարձրել, քանզի Արոսը մեկնակետն էր Կովկասից Տարոն և Տարոնից Կովկաս եկող գնացող հայդուկային զինատար խմբերի համար. Արոսի հարավարևմտյան կողմում, գյուղից մի քանի քարնկեց հեռու, Արչաձոր կոչվող վայրում, ափամերձ քարաբլուրի լանջին, քարայրի մեջ քարափոր մի եկեղեցի կար. Եկեղեցին ծանոթ էր Նորելացի վանք անունով. Ուխտատեղի էր. Այս եկեղեցի մտնելու համար անհրաժեշտ էր 10 ոտնաչափ բարձրանալ ուղահայաց ժայռաքարերի վրա փորված փոսերով, որոնք որպես աստիճան էին ծառայում, իսկ մինչ այս քարափոր աստիճանը պետք էր բարձրանալ ուղաձիգ, դժվարանվաճ մի բլուր. Եկեղեցու ներսում գտնվում էին քարակոպ խորանը, մկրտության ավազանը, պատերի վրա մի քանի վիմափոր խաչեր կային. Ֆիդայական մարտնչումների օրերին Նորելացի վանքը ապաստարան էր թե տեղացի և թե Կովկասից երկիր մտնող նշանավոր հայդուկ մարտիկների համար, քանզի նրա բարձրահայաց դիրքը հնարավորություն էր տալիս ռազմավարական մեծ առավելություն ունենալ թշնամու նկատմամբ. Կովկասից Տարոն Խնուսի գծով անցնող հայդուկային խմբերը և խմբապետերը խուզարկության կամ ընդհարումի վտանգի պահին թաքնվում էին այս վանքում. Գիշեր էր. Նորելացի վանքը լի էր մի խումբ երիտասարդներով. Սրանց մնացած մասը, թվով 10 հոգի, սպասում էր դրսում, հնդացս ապահովելով ներսինների անվտանգությունը. Վանքի ներսում ճրակի լույսը պարզորեն լուսավորում էր նրանցից լոկմի քանիսի դեմքերը. Մխոսահակներ, Կարաչոբանից, Սարլուեցի Երանոսը, Խաչալույսից Սիմեն և Հարամիկից Հակոբ աղայի Արտաշեսը. Մնացած ստվերի մեջ էին. Այս 4-ը, մշո բանտից փախչելով, ապաստանել էին Սասունում և միացել տեղի հեղափոխականներին. Այնուհետև իմանալով, որ Խնուսի տարածքում կազմակերպչական խնդիրներ կան իրականացնելու, տեղափոխվել էին իրենց հայրենի բնորանը և սկսել հող պատրաստել Գևորգ Չաուշի Գալստյան համար. Եվ հիմա այստեղ, Նորելացի վանքում, ճրակակալի շուրջը լուսավորվեց ևս մի կերպարանք, որի վրա էլ հենց սևեռվեցին հավաքվածների հայացքները. Բոլորը նայում էին Գևորգ Չաուշին, համեստ ու ամուր այդ հսկային, ով իր չափերով այնքան էլ խոշորակազմ չէր, ինչպես որ երգում էին նրա մասին. Չաուշը Խնուս էր եկել ընկերոջ, Գալեի հետ. «Հայոց աշխարհի քաջարի այրեր», խոսեց Գևորգ Չաուշը. «Ես ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար. Գովանդուկ Ղարաչոբան կռվի մասին լուրերը հասել են և մեզ. Դա մի ապացույց էր, որ Սասունը կարող է հույս դնել Խնուսի և Խնուսցու վրա. Այդ պատճառով է, որ այստեղ ենք. Հիմա դժվար ժամանակներ են. Սասունն ամբողջությամբ հյուծվել է. Ժողովուրդը ծայրահեղ թշվառության մեջ է. Ամենուր սով ու մահ է. Հայդուկների զինապաշարը ողպալի վիճակում է. Կովկասյան մեր եղբայրները զենք ու փամփուշտ են խոստացել. Մոտ ժամանակներս նաև մարտական խմբեր պիտի գան Սասուն, իսկ դեպի Սասուն ճանապարհներից մեկն անցնում է Խնուսով. Ես ուզում եմ, որ Խնուսի շարժը դուք վերցնեք ձեզ վրա. Խմբերը դիմավորեք Ալաշկերտի կողմից և ուղեկցեք մինչև Վարդո. Այնտեղ մեր վալատները կփոխարինեն ձեզ». Գևորգ Չաուշը մի պահ լռեց. Նա իր լռությամբ արձագանք էր սպասում Խնուսցիների կողմից. «Այդպիսի գործ հանձն առնելը այստեղ յուրաքանչյուրիս համար մեծագույն պատիվ է», Գևորգ Չաուշի լռությունն ընդհատեց մխոսահակը. «Դա չափազանց նրբություն ու պատասխանատվություն է պահանջում», ասաց Գևորգ Չաուշը. «Դա նշանակում է հանձն առնել ֆիդայական շարժի մի մասը. այդուհետև դուք կընկնեք իշխանությունների հետապնդման տակ». «Մենք պատրաստ ենք դրան, մանավանդ որ արդեն հետապնդման տակ ենք», ասաց Իրանոսը. «Այստեղ մենք ունենք մի քանի տղաներ, ովքեր չեն խնայի իրենց կյանքը ազգանվեր գործեր կատարելու համար. Ես հավատումը վստահում եմ խնոսցու ազնվությանն ու հոգու ուժին, շարունակեց Գևորգ Չաուշը. Այստեղ պետք է ընտրել մի քանի տուն, որտեղ մեր մարտական խմբերը կարողանան կանգ առնել և ստանալ համապատասխան սնունդ ու հանգիստ.
«Կան այդպիսինները», ասաց մխոսահակը.
«Ես կուզեմ անձամբ ծանոթանալ այդ տանտերերի հետ», ասաց Գևորգ Չաուշը.
«Դա կարող ենք անել հենց հիմա», ասաց Երանոսը. «Ամենահարմարը կլինի, որ գնանք Գովանդուկ, Ռես Մհերի տուն. Մհերաղան մեզ կցուցանի, թե որ գյուղում որ ընտանիքն ընտրենք».
Ռես Մհերի անունը լսելիս, Գևորգ Չաուշի հոնքերը խոժորվեցին.
«Ասացիր Գովանդուկի Ռես Մհեր», ասաց նա.
«Այո, ի՞նչ կա», զարմացավ Երանոսը.
«Ոչինչ, ոչինչ».
«Երբ կարող ենք գնալ», հարցրեց Գևորգ Չաուշը.
«Մեկ ժամից», ասաց մխոսահակը. «Ես իմ խմբով առաջ կանցնեմ ճանապարհի անվտանգությունն ապահովելու, իսկ դուք Սիմեի ուղեկցությամբ կգաք մեր ետևից».
«Բարի, գնում ենք Գովանդուկ», հայտարարեց Գևորգ Չաուշը. Մխոսահակը դուրս եկավ նորելածի վանքից և դրսում սպասող տղաների 7 հոգանոց ջոկատով ընթացավ դեպի Գովանդուկ, հետախուզելով ճանապարհին ամեն մի կասկածելի հանգամանք. Նրա հետ էին նաև Արտաշեսն ու Երանոսը. Նրանց գնալուց մեկ ժամ հետո ճամփան կավ նաև մյուս խումբը, որի ուղեկցողը ցածրահասակ ու նիհարակազմ Սիմեն էր.
«Մութ էր»,
Սիմեի խումբը հասավ խամշով ձոր, որի թիկունքում էր Գովանդուկը. Այստեղ նրանք հանդիպեցին Մխո Սահակին. Շուրջ բոլորը լուռ էր. Բայց հանկարծ լռությունը խախտվեց քրդախոս ինչ-որ ձայներով. Մի քանի վայրկյանից պարզ դարձավ, որ սա մի զինված պահակախումբ էր, որը շրջում էր գյուղերով և կասկածելի անձանց հայտնաբերում ու զրփակալում. Ի զարմանս բոլորի, ընդհարում տեղի չունեցավ. Գևորգ Չաուշն ու պահակախմբի ղեկավարը մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո բաժանվեցին համերաշխ ու գոհ. Տղաների խումբը հասավ տեղ, Գովանդուկի Ռես Մհերի տուն. Երանոսն ու Արտաշեսը առանձնացել էին Մխոսահակից և մինչ Մխոսահակն իր խմբով խամշով ձորում սպասում էր Գևորգ Չաուշին ու գալեին, վերջիններս շտապեցին Ռես Մհերի դուռը թակելու. Ռես Մհերը դիմավորեց ֆիդայիներին ու նրանց առաջնորդեց տուն.
«Ոտքս թողորնաբեր լինի քո տան համար, Ռես Մհեր», ասաց Գևորգ Չաուշը, ոտքը տան շեմից ներս գցելով.
«Իմ դռան շեմին քո ոտք դնելը կան մահացնի տանս անունը, Գևորգ Չաուշ», ասաց տանտերն ու փաթաթվեց հյուրին.
«Ներս եկեք, խնդրում եմ. Աստղիկ, Գոհար, այստեղ եկեք, տեսեք ովքեր են մեր տուն եկել».
Նախ տուն մտավ Գևորգ Չաուշը, նրա ետևից Գալեն, ապա Մխոսահակը, Սիմեն և էլի մի քանիսը. Մնացածները, որպես թիկնապահ դասակ, ներսինների անվտանգությունն ապահովելու համար մնացին դրսում. Գիշերվա այսուշ ժամին Ռես Մհերի տունը մարդաշատվեց. Խնուսի կռվարար կորիզը, գլխավորությամբ Սասնա երկու կորյունների, տեղավորվեց Գովանդուկի Ռեսի տան առաջին հարկում, և մինչ աստղիկը սեղան կգցեր, տղամարդիկ զրույցի բռնվեցին.
«Ի՞նչն է ձեզ բերել մեր կողմերը, ազնիվ ասպետներ»,
Ռես Մհերը հայացքն ուղեց Գևորգ Չաուշի ու Գալեի վրա.
«Գործերը, բարեկամ, գործերը»,
խոսեց Գևորգ Չաուշը.
«Ի՞նչ կարող եմ ես անել, որպեսզի ձեր բեռը փոքրինչ թեթևի»։
«Մենք ուզում ենք Սասունից երկու փուլով կազմակերպել մեր ազգակիցների արտագաղթը. վիճակն այնտեղ անկենսական է, սովն ու համաճարակն օրեցօր կյանքեր են խլում. Խնուսի հողը բերի է, իսկ ժողովուրդը հյուրընկալ. բնակչությունն այստեղ կբերենք, կմնան հայկական շրջապատում և նրանց համար հոգ տանող կլինի. Ես ուզում եմ, որ նրանց այստեղ տեղավորելու գործն անձամբ դուք ղեկավարեք»։
«Դա ես կանեմ մեծագույն սիրով ու պատասխանատվությամբ.
դուք մարդկանց քարավանը բերեք մինչև Խնուսի սահմանները, իսկ ես մենք», Ռես Մհերը մատնացույց արեց սենյակում գտնվող երիտասարդներին, «կհոգանք նրանց տեղաբաշխման և տուն ու տեղի համար. նրանց կբաշխենք Խնուսի գյուղերի վրա կամ կօգնենք, որ նոր գյուղ կառուցեն իրենց համար, ինչպես տարիներ առաջ այդպիսի մի գաղթական քարավանի կողմից հիմնվեց Գովանդուկը»։
«Սա դեռ ամենը չէ»,
ասաց Գևորգ Չաուշը. «Կովկասյան մեր բարեկամները զենք են խոստացել Սասունին. զենքի հետ կան նաև կամավորներ, որոնք ռազմախմբեր կազմած պատրաստվում են գալ Սասուն։ Ճանապարհն ամենից դյուրինը խնոսով է անցնում։ Ես ուզում եմ, որ դուք, խնոսցիներդ, հոգաք ձեր տարածքով զենքի ու զինախմբի անվտանգ անցքը։ Դրա համար անհրաժեշտ են վալատներ և կանգառներ, այսինքն տներ, որտեղ կարողանան հանգրվանել զինջոկատները։
«Ես դա էլ կկազմակերպեմ», ասաց Ռեսմահերը. «Այդպիսի մի կանգառ կլինի իմ տունը»։
«Շնորհակալ եմ, Ռեսմահեր», ասաց Գևորգ Չաուշը. «Ես գիտեի, որ կարող եմ հույս դնել խնոսցու վրա. Եվ երկրորդ, ուրախ եմ, որ ծանոթացա Դավթի հոր հետ»։
Ռեսմահերը ոտքի ելավ, նրա շունչը ծանրացավ։
«Դու ճանաչում ես իմ որդուն»։
«Այո», պատասխանեց Գևորգ Չաուշը. «Մենք ծանոթացանք Սասնա Շենիկում. Նա Սասուն էր եկել հրայր դժողքի հետ. Այդպիսի մարդիկ կենսական շիթ են մեր շարժման համար, թե որպես կիրթ և թե որպես խիզախայրեր»։
«Ես երջանիկ եմ, որ Գևորգ Չաուշն այդպես է խոսում իմ որդու մասին», ասաց Ռեսմահերը.
Հյուրերը Ռեսմահերի տանը երկար չմնացին. Ճաշելուց անմիջապես հետո նրանք հայտնեցին իրենց դուրս գալու մտադրությունը. Գևորգ Չաուշը ոտքի ելավ.
«Ռեսմահեր, ինչով կարող է Գևորգ Չաուշը օգտակար լինել քո տանը»։
«Պահպանիր քեզ զավակս, ուրիշ ոչինչ»։ Այս խոսքերի վրա Ռեսմահերի աչքերը լցվեցին. Նա հիշեց իր երկու որդիներին, որոնք հեռու էին այդտեղից, Կարնո կենտրոնական բանտում. Նրանք գրկախառնվեցին կարոտալից, առաջինը որդու կարոտով, մյուսը հոր։ Ռեսմահերի խոստումները Գևորգ Չաուշին մնացին անկատար, քանզի Չաուշի մեկնելու հաջորդ օրը նա անկողին ընկավ, և չանցած մեկ ամիս սրտիսաստիկ կծկումից իր հոգին հանձնեց տիրոջ ողորմությանը, անգլուխ թողնելով և իր ընտանիքը, և ամբողջ գովանդուկը։ Ոչ ոք չկարողացավ ախտորոշել Ռեսմահերի հիվանդությունը, թեպետ խոսում էին, որ որդիների կարոտն էր նրանից քաղել ամեն կենսականը։ Մհերը մեռավ, գլուխը գոհարի ձեռքերի մեջ դրած.
«Ախ, թե կարենայի մեկ անգամ ևս ծնվել»։ «Ներիր ինձ, Աստված իմ, ներիր ինձ, Տեր իմ»։ Այս եղան նրա վերջին խոսքերը։
Ռեսմահերին թաղեցին գյուղի գերեզմանոցում. Գերեզմանին մի խաչքար կանգնեցրին, իսկ դիմացի տապանաքարին գրեցին ընդամենը երեք բառ. «Գովանդուկի Ռեսմահեր»։ Մհերի մահվանից հետո գովանդուկն էլ Ռես չունեցավ։ Գևորգ Չաուշին տված Ռեսմահերի խոստումի իրագործման պատասխանատվության բեռն իրենց ուսերին առան Մխոսահակը, Երանոսալոյանը, Հակոբ Մուրադյանի որդին, Արտաշեսն ու Սիմեն։ Սրանք հանձնարան զենքի և զինախմբերի տեղափոխությունը կատարել անձամբ։ Գտան նաև այն տները, որոնք պիտի կայաններ հանդիսանային զինախմբերի համար։ Այդպիսի կայաններ եղան Գովանդուկում, Թորո ռազմիկի տունը, Քաղքիկում Մինաս Մանուկի տունը և Հարամիկում Մելիք Պողոսի տունը։ Մխոսահակը և նրա երեք ընկերները խնուսում երկար մնալ չէին կարող, քանզի նրանց որոնում էին ոստիկանությունը և քուրդ աշիրաթապետերը։ Սահակը սկսեց իրենց փոխարինող ման գալ. Այդպիսի մի մարդ նա տեսավ Արքեի տանից Գրիգորի կերպարում. Խելացի ու կշռադատված այս պատանին հասցրել էր իրեն դրսևորել որպես խիզախ ու խորագետ մարդիկ. Գրիգորը, ում Գիրքոր էին ասում, Սեպե Գիրքոր, բազմիցս առիթ էր ունեցել շփվելու թե խնուսցի և թե ոչ խնուսցի ռազմական այրերի հետ. Չէ որ իրենց տունը ռազմակայան էր Կովկասից Սասուն եկող գնացող խմբերի համար։ Այսպես Սեպե Գիրքորը Մխոսահակի և մյուս տղաների խորհրդով ու երաշխավորությամբ դարձավ վալատ։ Սասունից արտագաղթած քարավանը ըստ գյուղերի խնուսում տեղավորելը հանձնարարվեց Գովանդուկի Պաղե Մխոյի Խաչատուրին, Խաչալույսի Ռես Քոչոյին, Հարամիկցի Մելիքյան Մելքոն աղային և Քաղքիկցի Մինասի Մանուկին։ Մխոսահակն ու իր երեք ընկերները, տեսնելով, որ խնուսցիներն առանց իրենց էլ գլուխ կբերեն համայնքին վերաբերող գործերը, որոշեցին լքել խնուսը։ Այս որոշմանը խթանեց նաև այն, որ քուրդ ցեղապետերն իմացել էին, որ այս չորս փախստական դատապարտյալները խնուսում են
և ոստիկանների հետ զինյալ խմբերով ամեն օր խուզարկում էին հայկական գյուղերն ու նեղում գյուղացիներին։ Սակայն մինչ գնալները, տղաները որոշեցին ավարտել ևս մի գործ։ Մշոբերթից ճողոպրած խնուսցի 4 ընկերները աշնանային մի գիշեր մտան Յահյա գյուղ։ Ալիաղայի տանը խնջույք էր։ Ալիաղան զավակ էր ունեցել։ Այդ մասին տղաներն իմացել էին Շահո Խալոյի ծառայապետից, Միրզի Մահեից, որը դեռ շարունակում էր մնալ հայ համայնքի բարեկամը, և Իսուֆ աղայի մահից հետո իր կապը պահում էր Հարամիկցի Հակոբ աղայի հետ։ Մխո Սահակն ու իր 3 ընկերները աննկատ անցան Ալի աղայի պահակախմբի միջով և մտան տուն։ Տղաների մաուզորների գնդակները, այնուհետև 4 պայթեցված նռնակների բեկորները, մահացու դարձան բակում և տանը եղողներից 10-ի համար։ Այստեղ իրենց մահկանացուն կնքածների մեջ էին նաև Ալի աղան, Խուլիխան բեկը, Ալի աղայաները, կայմակամ Իսախ Էֆենդին։ Շահոխալոն ծանր վիրավորվել էր։ Սա իրագործելով, 4 մեղապարտները թողեցին խնուսը և փախան։ Մխո Սահակն ու Արտաշեսը դեպի Սասուն, իսկ Երանոսն ու Սիմեն Կովկաս։ Այնտեղ Երանոսի միջնորդությամբ Սիմեն ևս ընդամագրվեց դաշնակցությանը։